Як вядома, моладзь заўсёды горшая за пакаленне сваіх бацькоў, што, аднак, ніколі не пацвярджаецца ў гістарычнай перспектыве. Моладзь настолькі ж горшая, наколькі і лепшая, хоць у цэлым яна такая самая. Калі сябры беларускай майстроўні згадваюць сваю маладосць 30 гадоў назад, яны таксама параўноўваюць сябе колішніх з пакаленнем уласных дзяцей. Калі яны разважаюць, чым была майстроўня, першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, яны задумляюцца, чаму такія аб'яднанні не нараджаюцца сёння. Ці то моладзь сапраўды іншая, ці час неспрыяльны, ці зоркі на небе леглі не тым парадкам. І зноў быццам шмат прычын, а нейкай адной зразумелай няма. Дызайнер і будаўнік Яўген Валасевіч лічыць, што самае галоўнае для моладзі – асяроддзе, а ў цяперашніх юнакоў яго значна менш, чым было ў нашы часы.
Я думаю, што асяроддзе – гэта аснова. Ну, камп'ютар – это машына для пожирання мозгаў. Як што ж усё праз камп'ютары, дзе, да, з сябрамі, з знаёмымі, з вучобы. Я не ведаю, па-моему, там всё, да, скейп заменяе жыццё. Ну, можа, нам гэта здаецца просто.
Сам Яўген пры кампутары працуе зрэдку, не мае на тое часу і патрэбы, а калі надараецца, дык менавіта працуе.
У мяне такая праца будаўнішая. Я праектую і будую дамы з дызайнам, ландшафтам і ўсё астатняе. Я ж дызайнер па адукацыі, тым больш прамыслова. Займаліся крыху рэстаўрацыяй, там будаўнічыя работы пайшлі, нейкія праектныя, архітэктурныя, ўсё так оно адно за адно ўсё прыйшло да будаўніцтва і архітэктуры, хоць я не архітэктар. Ну, многа, да, прыходзіцца многа ездзіць. Ты ж аўтарскі нагляд, там, карэкціроўкі нейкія. У мяне ёсць асобныя дні, калі я не выязджаю на будоўлі, там, сіджу за камп'ютарам. Проект. Узимку особливо проект. Так, коли в день проезжаешь по 300-400 километров, за компьютер уже тяжко.
Яўген Валасевіч увесь час у руху. Не так легко наладить з ім сустречу. Добра хоть мобильник под рукой. Треба быть на сувязи, каб координовать. Хоть доводится и самому робить тяжкую работу будовника. Але і творца з Яўгена не сыходзіць ніколі. Тыя будоўлі для яго і бізнес, і творчасць.
Все разам. Будаваць нецікавыя аб'екты я не буду.
Свайго 14-гадовага сына Яўген называе піянерам, а завуць меншага Валасевіча Адамам. І пакуль што ягоны жыццёвы шлях ідзе той самай сцяжынай, па якой некалі ішоў бацька. Як і бацька, Адам парнатавец, вучань школы-інтэрнату па музыцы і выяўленчым мастацтве. Розніца ў тым, што ўлетку Яўген, сам Мянчук, адпраўляе сына на вёску.
Таму мой на вёску, як заняткі скончыліся, там нема камп'ютару. Там ёсць мапеды, матацыклы, велосіпеды. Ось, телека таксама там нема. І там зато толпа такіх ж дзяцей. Ось, там нормально, падалі ад горада і мазгоў камп'ютарных.
Інакш кажучы, на вёсцы, якую больш дакладна цяпер будзе называць загарадным домам ці летнікам, малодшы Валасевіч знаходзіць сваё асяроддзе, бо Валасевіч старэйшы лічыць асяроддзе самым важным у юнацтве, напэўна ж таму, што часта згадвае сваё. У майстроўню 30 гадоў таму Яўген прыйшоў акурат адтуль, з парнату. Разам з Генікам Лойкам, якога звалі Зюня, Андрэем Радзівонавым ды іншымі аднакляснікамі.
Мы прыйшлі разам. Зюня, я, Радзівон, Медведзёў Янка, адзін клас. Ну, амаль все. І былі спачатку, пасля ўжо разбігаліся ў разныя бакі. Туманова, наставники. Парнат сдали, называется. В командировке часто ездили. Не было куда сунуть. Сдали в парнат. Маці працювала в Міністерстві едукації, а тому вона доглядала за школами районними, тому я зараз їздила, тому мені здали інтернат.
Яуген, натуральна, не каже, що здалі б туди не кожного. Парнат був не просто школою-інтернатом. Туди брали одураних дітей. З парнату Яуген вийшов не тільки мастаком, але й білоруськомовним чоловіком.
Со школи, з парнату. А, це, видать, від Соколова Кубая все пішло. Він викладав у нас історичну спочатку, частку таку, едукаційну, а після мовну. І все, воно все прийшло, вся ця когорта і дійшла до майстровні. Вона була підрихтована. Там просто замкнуті колективи. Ну, у всякім разі ж класів це було багато, а гэта коло було одно практично. А з остатніх класів то ніхто не пішов. Так що тут, я думаю, що тут, видать, склалося шмат різних накірунків, щоб це все прийшло до цього. Все різне, але все в одному експлулося і на одному класі. Тому що з останніх класів там були люди особливі, але їх не трималося колектива.
Може бути, коли-небудь мені і удасться розгадати гэтую загадку. Чому все сплилося менавіта у гэтай класі, а не у якой іншай ці не ва усіх одразу? Неяк я уже пригадував свой курс на факультеті журналістики, де вучилися вядомыя паэты, грамадскія дзеячы, пісьменнікі. Буду палову курсу пералічваць, і вы скажаце, што гэтыя імёны вам знаёмыя. Але гэта быў унікальны курс пасярод іншых. Гэтаксама, як унікальнай была тая парнатаўская кляса, у якой вучыўся Валасевіч. По сутнасці, яны і сустрэліся, і аб'ядналіся ў майстроўні, але не ў парнаце і не на факультэце журналістыкі, а на філялогіі, дзе была ўжо свая група студэнтаў, гатовых да аб'яднання, і дзе вучыўся Вінцук Вячорка, які стане фактычным кіраўніком майстроўні і ўсяго будучага маладзёвага руху. З гледзяшча логікі, прычыны наступстваў, тое, пра што я зараз распавёў, было ланцужком абсалютных выпадковасцяў. Калі, вядома, нічога ні да чаго не прыцягваць за вушы. Усё сталася само. Сама узнікла майстроўня.
Палудню вода разліваецца, вся ванна, што ю набіваецца, прыкрыці банька. А моя ниночка, и проляй-таля, и проляй-таля, вышивальница, вышила платок на ярмарке.
Сябры мае все з майстроўні. Не, вспоминаем, конечно, часто. З сябрамі збіраемся, вспоминаем, песні пеем. Кола моїх сябров выходзіць Істомін і Міклашевіч. Шупа прапаў не за той. Астатні все, неяк тут однокласнікі таксама тут. Побач сінезі недалёка.
Уявіць сабе, што ў ягоным жыцці не было майстроўні, Яўген Валасевіч не можа.
Не, відаць, не могу, но все было не так.
Сапраўды, нават механічна, ці сталі б на ўсё жыццё сябрамі дызайнера Валасевіча, яго найлепшыя сябры фізік Міклашевіч і лінгвіст Істомін. І ці збіраліся б яны разам, і ці спявалі адныя 30 гадоў таму засвоеныя песні.
Ну, в принципе, як бы, акрамя майстроўні, у мяне там свае былі б нейкія, яшчэ розныя зацікаўленасці. Но майстроўня, відаць, это основное коллективное мероприемство в молодости. Потому что я был человек активный, я занимаюсь и туризмом, и спортом. Но майстроўня это наибольше. Не параўнальны. А гэта ж как бы это шасародзе, да, якім ты жывеш.
У майстроўні Яўген быў універсальным удзельнікам, бо рабіў кожную патрэбную справу. І калі выпраўляліся займацца з дзецьмі, і калі ладзілі масавыя святы, і калі спявалі.
Вова, коза, вова шэрая, дзевушкі дзела, нас ім праела. Вова, коза, вова шэрая, лезь коза на пеш, покажы чапер. Вова, коза, вова шэрая, лезь коза на кут, покажы каму. Вова, коза, вова шэрая, лезь коза на пол, покажы каму. Вова, коза, вова шэрая, на пеш, 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 на пеш,
так это основа, щоб була співна. Ніякі чотири класи там музичної едукації. Може, затуль і дала там кроху нічого. Хоча голосу це не було, і не мав.
Але не тільки гэта. Особисто мені не пам'ятається ніводного масового свята з тих, що ладзіла майстровня, на яким не відаць було б Яўгена. Ён з тих молодих людей, що складали обличчя майстровні. Але і не тільки гэта так само. Яўген перший почав до кожного майстровського свята робіць гліняные медалі, які пасля роздавалися і майстроўцам, і публіцы. Пазней таксама рабіў медалі Алесь Костка. Калі-небудзь мы збярем поўную калекцыю майстроўскіх медалёў і атрымаецца нешта неверагоднае. Пачаткі найноўшага беларускага руху адлюстраваныя ў гліне. Прынамсі, ўжо ў гэтай серыі перадач на сайце Радыё Свабода мы можам сабраць рэпрадукцыі мастацкіх вырабаў, якімі суправаджалася ўся дзейнасць майстроўні. Але вось вам яшчэ адна выпадковасць. Тое, як Яўгену прыйшла ідэя рабіць майстроўскія медалі.
Не, это просто была ідэя так. Попрактикуватися в гліні. Ну, я просто так зацікавився вуголі медалями, а під гета я почав посвята робити. Я ж в інституті цим займався, хобі у мене було з гліни ліпити, хоча я дизайнером. Медаль – це пам'ять. Коли свята проходить, в Росії залишається ніяка частка. Що після? Ну, зараз можна поглядіти і вспомнити. От так тяжко. А поглядіти на медалі можна вспомнити, під що вони робилися і що було на гетих святах. Ні, можна не пригадати, з якого году. А на медалі стоїть, да, так.
Сапраўды, на кожным медалі, апроч малюнка, ёсць назва свята і дата, калі яно праводзілася. Калі вы разглядаеце здымкі майстроўскіх святаў, вы часцяком заўважыце на грудзёх майстроўцаў гэтыя самыя медалі, кожнага разу іншыя. Пачатак гэтай мадэльнай калекцыі здарыўся нібы само сабой. І гэтае само сабой ляжыць у падмурку ўсяго, што звязана з майстроўняй. Туды і прыходзілі не з абавязку, а таму, што было цікава і падабалася. Ідэі святаў ды ўсякіх іншых майстроўскіх імпрэзаў таксама нараджаліся ў галовах само сабой. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Яўген Валасевіч. Майстроўня не мела членства і асаблівых межаў, таму з некаторымі майстроўцамі можна пазнаёміцца проста на вуліцы Менску і сёння праз 30 гадоў. Так і адбылося падчас гутаркі, якую з Яўгенам Валасевічам у гарадскім парку запісвала Тацяна Сапач. Міма праходзілі людзі, і сярод іх Яўген раптам пазнаў кабету з дзяўчынкай.
Ну, Налачка, моя однакурсніца. Пашлі, дадзім інтэрв'ю. Здорово.
Добрый день.
Да, Малочка, слухай, вот это Радио Свобода, да? Все пытаются.
Ты была... Вы были в майстроўні?
Были.
Были, по-моему,
были. Да. Коли ён спевал.
Да.
Вот як ваше прозвище ідзе?
Алла Савельичева. А гэта мой одногруппник. Я не вельмі ведаю, то есть я ведаю только вот своих сябров, якія там спевали. И тыя песні, якія спевали разом. Я была только тогда и у профсоюза. Мы слухали неяк на репетиции их, как они спевали. Ну, некие песни есть еще зараз, не девушки, шутки.
Там за садами трава мурава, щодри для чор, багатый для чор. На той мураве бела бяроза, щодри для чор, багатый для чор. На той бярозе золоты росы, щодри для чор, багатый для чор. Як узняліся буйныя вятры, щодри для чор, багатый для чор. Абцярусілі золоты росы, щодри для чор, багатый для чор. Іди, Ганначка, позбирай росы.
Калі шукаючы слова, якім можна было б апісаць нараджэнне майстроўні, я кажу пра калядны цуд, многія ўглядаюць у гэтым патас і імкненне ўзвысіць майстроўню, яе ролю і месца ў гісторыі. Хоць калі ўдумацца ўсё наадварот, цуд – Таму што няма выразнага тлумачэння таго, адкуль майстроўня такая раптоўная і ўнікальная ўзялася, з чаго нарадзілася. І мы будзем называць гэта цудам нараджэння датуль, пакуль не сфармулюем паходжанне гэтага феномену зразумелымі і прыземленымі словамі. Але пакуль мы гэтых словаў яшчэ не знайшлі.
Цяжка сказаць. Не, я думаю, што цудам яна не была дакладна. Ну, вот думаю, знаеш. Цяжка так адразу не скажаш, чым бы яна магла быць. Не, ну не цуд. Я б не сказаў, што яна была не падрыхтавана. Просто так сліцца ўсё гэта не магло адно. Всё гэта складалася з часта. Это хутчэй такая крынічка, которая так праз каменечкі прабілася і пасля нешта мокрае засталося, можа, на сённяшні дзень. А крыніцы тое ж няма. Не, чаму там не засталося? Не, яно ўсё з намі. Не, ну зараз да, там, это ўжо іншае.
Гэтак мы вяртаемся да параўнання часоў і пакаленняў. Аказваецца, у тыя застойныя брэжнеўскія часы пачатку 1980-х умовы для ўзнікнення нефармальнага маладзёвага руху былі больш спрыяльныя, чым сёння. Вобразна кажучы, калі тады стары цэмент раскрышваўся і развальваўся, дык сённяшні новы цэмент вакол моладзі, калі не зусім ужо схапіўся, дык вось-вось гэта адбудзецца.
У нас на ўвогуле пад пятою бярэцца носа, якіх і слесіцца спускае зрэдку. Ну, бывае, на выбары, кэда прыходзяць, так гэтаваць. Я не даю данныя тым, што кандыдат бярэцца носа. Машына давіць дзержаўная. І той же парнат, уже, як бы ён там не лішыўся беларускамоўным, ён уже далёка не беларускамоўным. Во всяким разе такой машины, которая бы задавливала, это не было, да. Тут она больше машина такая огульная, прессовая, телевизия, радио, компьютер. Вот она бы хоть и выбила, видать. Больше страху было их просто, да, перед системой. А мало ли что там, да. Каб не пабралі, не пасадзілі, то не скажы, туды не пайзі. Ну, дома можна. І то таварыш майор можа падслухацца.
Спускаць БРСМ-аўцаў з лесвіцы своеасаблівая характарыстыка адносінаў да гэтай арганізацыі, як да звяркоў ці боўдзелаў пераросткаў з інтэлектам трохгадовага дзіцяці. На жаль, гэта не нацяжка Яўгена Валасевіча. БРСМ-аўцы самі даюць падставы трактаваць сябе менавіта гэтак. БРСМ як колішні камсамол, толькі без ідэалогіі ён ператвараецца ў дзіцячы сад. Характэрны абразок – нядаўняя БРСМ-аўская акцыя супраць расійскага каналу НТВ, якая праходзіла пад транспарантам «НТВ ваняет». Крэатыў тут дакладна на ўзроўні трохгадовых. На дарослы розум трэба было б напісаць «смярдзіць», ці калі ўжо па-расейску «смердзіт». Не ўдаючыся ў сэнс і ацэнкі самой акцыі, а толькі дбаючы пра яе форму, завершаны вобраз, пратэстоўцы мусілі б зрабіць так. Але трохгадовае дзіця не скажа «смярдзіць». Для яго гэта груба, гэта нясадаўская лексіка. У дзіцячым садку кажуць толькі так – ваняет. Зразумела, што нашаму дзіцяці 3 гады не ад роду, а па жыцці. І больш не будзе ніколі, пакуль у арганізацыі не з'явіцца ідэалогіі. З іншага боку, можна толькі ўявіць сабе, як маладзёвая арганізацыя з дзяржаўнай падтрымкай і нацыянальнай ідэалогіяй можа хутка ператварыцца ва ўсеагульны эфектыўны патрыятычны рух. Іншая рэч, што сёння дзяржаве ён такі, усеагульны, эфектыўны і патрыятычны, не патрэбны, як не патрэбная ніякая іншая самастойная грамадская сіла, у якой дзяржава апрыёры бачыць канкурэнтку. Затое найбольшую трывучасць і крэатыўнасць дэманструюць якраз аб'яднанні моладзі, што стаяць на нацыянальнай ідэалогіі, хоць і не маюць ніякага спрыяння з боку дзяржавы, хоць і выжываюць насуперак імкненню дзяржавы прыдушыць іх. так ёсць і так было, пачынаючы з узнікнення першага такога аб'яднання беларускай майстроўні, чые ўдзельнікі на ўсё жыццё захавалі вернасць аднойчы адкрытым для сябе ідэалам. У гэтым сэнсе патрыятычнай моладзі сёння сапраўды цяжэй, чым было 30 гадоў таму. З чым пагаджаюцца і Яўген, і яго аднакурсніца Алла Савелічава.
Я ў каледжы мастацтва працую, ёсць, всё ёсць, ёсць моладзь.
Не, так яна, гэтая моладзь існуе, просто не хапае, можа быць, рэкламы нейкай, і падтрымкі той жа дзяржаўнай. Чисто на самой свядомості выехать можно, ну, неким вузким коле. Я хоч считаю, молодость – это так само некое довольно узкое коло. Людей вельми мне приємних, но не все об їх ведаюсь, і молодь затягнуть довольно тяжко. Есть свои некі інтереси на сьогоднішній день. І ніхто не ведає, які.
Ніхто не ведае, бо тое, што мы ведаем, афіцыйнай прапагандай падаецца ў перакручаным святле. Дабро мяшаецца са злом і прападае яснасць. Між тым мала што змянілася ў гэтым свеце і ў моладзі, асабліва калі гэтая моладзь ідзе тым самым шляхам, што і бацькі. Вось, да прыкладу, сын Яўгена Валасевіча, Адам, якога бацька называе піянерам, вярнуўся з купалля, што дало падставу Яўгену адшукаць метафару майстроўні, як свята без спонсара.
Піянер мне сказаў адно, што якое свята можа быць без спонсара. Ну, а ў майстроўні спонсара не было. Гэта свята без спонсара. А зараз я скажу, што без спонсара БРСМа свята не бывае. Это скончается, видать, только горелкой, там, поленьем гумовых шин, там, и все.
А ці можа сёння праз 30 гадоў майстроўня зладзіць купалле? Толькі не так, каб гэта была праектная дзейнасць са спонсарам з аднаго боку і з другога, каб гэта не нагадвала закрытую секту ці гурток нацыянальнай меншасці, як тое адбываецца сёння са многімі нефармальнымі ініцыятывамі нацыянальнага маштабу. А так, як гэта было тады, на пачатку 1980-х, адкрыта на людзі, захоплена.
Можем, почему нет? Мы сами зараз спонсоры. Чего мы не можем организовать? Все можно. Ну, зараз, я кажется, организоваться не так тяжко. Плынь того, когда росли маленькие дети, у вас их уже прошла. Правильно? И зараз люди больше, как бы, вольные, да? Ну, относно. И самоорганизованность их не прошла, я думаю. Ну, все организовать все это можно. Раз тады могли, так что мне. Тады были вольные, зараз больше-меньше.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Яўген Валасевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.